Lad os bede sammen. Himmelske Far, tak fordi du har givet os dit ord, og at vi derigennem kan lære dig bedre at kende. At vi må komme nærmere dig. Far, jeg beder om, at du vil tale til os i dag. Virk du ved din ånd, at vi kan forstå. Åbn vores øjne for dit ord. At vi må se dine sandheder, og at du igennem det vil blive større og større. Og far, form os også samtidig med til at ligne dig mere, at vi må ligne Kristus og være dine vidner. Vidner om en stor og mægtig, herlig Gud. Far, åbn vores ører i dag, dit ord, i Jesu navn. Amen. Vi vil fortsætte Romerbrevet, kapitel 9. Og i dag vil jeg prøve noget nyt. Jeg vil prøve at lave et overblik over, hvor vi er kommet til, hvorfor vi er kommet dertil, og hvad de næste tre kapitler, vi handler om i forhold til det. Og grunden til det er lidt, fordi Romerbrevet kapitel 8 sluttede lidt af med at sige, hvad er der mere at sige? Så Paulus har på en måde gjort et emne færdigt, og på en anden måde har han ikke. Han har gjort et emne færdigt, som handlede om evangeliet, altså hvordan bliver det enkelte individ frelst. Vi har været meget inde om frelsens vished, specielt i kapitel 8. Hvordan har Gud frelst det enkelte menneske? Men han er ikke færdig med at tale om frelse, fordi det her har efterladt et spørgsmål mere. Et meget vigtigt spørgsmål. Det er da fint nok, at jeg har frelst. Men der kommer et spørgsmål mere ud af det her. Og det spørgsmål, det hedder, jamen hvad så med jøderne? Hvad så med det folk, som Gud har udvalgt? Har Gud ikke givet dem nogle løfter, som Gud så har brudt, hvis det her det er tilfældet? Og hvis det er tilfældet, at Gud har brudt et løfte, så gør det Gud uretfærdig. Hvis Gud er uretfærdig, hvor efterlader det så mig i forhold til det, som han har lovet mig i kapitel 8? Så kan der ikke være noget imod dig. Jo, for Gud er ikke retfærdig. Gud, han kan gøre lige, hvad der passer ham. Kan I se dilemmaet nu? Og derfor stiller jøderne det spørgsmål. Jamen, har Gud ikke givet et løfte til os, jøder? Husk med det. Paulus skriver et brev til menigheden i Rom, som hovedsageligt er hedninger. Men der er også jøder der. Og man kan ud af de næste tre kapitler se, at han tiltaler hedningerne for deres måde at behandle jøderne på os. At pludselig er det hedningerne, der sidder lidt ovenpå og siger, der kan I bare se jøder. Det er os, der er de udvalgte. Og ikke jer. Altså det, som jøderne gjorde mod hedningerne før. Men jeg håber og ønsker virkelig, at vi igennem kapitel 9, 10 og 11 vil få svaret netop på de spørgsmål. For de er mega vigtige i forhold til, hvem er Gud? Er Gud trofast? Kan Gud bryde et løfte? Hvis han kan, så er han ikke trofast. Kan Gud bryde sit løfte med Abraham? Kan han annullere det og sige, nej, det tæller ikke mere? Hvis han kan, så kan han også bryde det løfte, som vi har fået i kapitel 8. Hvad kan så være imod dig? Jamen det kan Gud jo, fordi han kan ombestemme sig lige pludselig. Hvis vi prøver at tage et overordnet blik, så i kapitel 1, og de to vers, som vi ligesom har været vores nøglevers indtil nu, kapitel 1 og vers 16 og 17, for jeg skammer mig ikke ved evangeliet, hvor Paulus har forkyndt, hvad er evangeliet. Det er Guds kraft til frelse for enhver, som tror, og han har igennem kapitel 2, 3, 4, 5, forklaret, hvordan mennesket er faldet. Hvordan Gud har retfærdiggjort mennesket igennem hans søn, som Gud sendte ned til jorden for at betale vores straf. Han har behandlet i kapitel 6 og 7. I kapitel 6, jamen kan jeg så bare synde løs, hvis jeg er under Guds nåde? Altså kan jeg leve lovløst? Og hvor Paulus skriver tydeligt, nej det kan jeg ikke. Jamen så kan jeg hoppe over den modsatte grøft, som han så behandler i kapitel 7. Loven. Jamen, så må jeg jo være under loven. Hvis ikke jeg er lovløs, så må jeg være under loven. Hvor han så siger, nej, det er heller ikke sandt. Du er ikke under loven. Du er sat fri fra loven. Loven kan ikke dømme dig mere. Men loven er god. Loven viser os, hvem Gud er. Men jeg har givet jer en lov, som er i jeres hjerter. Jeg har puttet noget ind i dig, som du lever efter. Og derfor kan du ikke leve, kan jeg bare synde løs. Derfor er du ikke under lovens dom, fordi du er under Guds nåde. Til frelse for enhver, som tror, som Paulus også har været inde omkring, troen, som Tom også nævner, troen, som frelser os. Jeg er frelst, fordi Gud er nået ved troen på ham. Og så kommer det stykke, som han har, eller som vi ikke har behandlet endnu. Både for jøde først, og kunne vi godt skrive, og så for græker, og så for hedningerne. For i det åbenbare Guds retfærdighed er tro til tro, som der står skrevet, den retfærdige skal leve af tro. Kapitel 9. Og jeg har egentlig tænkt mig at læse alle tre kapitler igennem, for at bevise, at det jeg siger er sandt. Men jeg vil godt, imens vi gør det, prøve at dele det ind, så I også ved, hvad det er, jeg skal kigge efter. Altså, hvad mener han, når han siger det, han siger? Fordi kapitel 9, 10 og 11 er egentlig tre kapitler, som siger, tre fælles, de har tre fælles ting i de alle tre kapitler. Paulus starter i alle tre kapitler med at sige, jøder, jeg identificerer mig med jer. Jeg er en af jeres. Jeg elsker jer. I er ikke blevet forkastet af Gud. Selvom jeg som jøde, Paulus, er blevet sendt til hedningerne for at forkynde evangeliet for dem, så længes jeg stadigvæk efter jer, at I må vende om. Han starter i kapitel 9 og vers 1-3. Jeg taler sandt i Kristus, jeg lyver ikke. Og min samvittighed kan i Helligånden bevidne, at jeg har en stor sorg, der altid piner mit hjerte. Jeg vil ønske, at jeg selv var forbandet og skilt fra Kristus, hvis det kunne hjælpe mine brødre og landsmænd, jøderne. I kapitel 10, vers 1-3, brødre af hele mit hjerte ønsker og beder jeg til Gud om, at de må frelses, at jøderne må frelses, mine brødre. For hele det vidnesbyrd, må jeg give dem, at de har nidkærhed for Gud, men uden forstand. De kender jo ikke Guds retfærdighed, men søger at hævde deres egen, og derfor har de ikke underordnet sig under Guds retfærdighed. Og i kapitel 11, jeg spørger nu, er Gud der forkastet sit folk? Aldeles ikke. Jeg er jo selv israelit af Abrahams slægt, af Benjamins stamme. Gud har ikke forkastet sit folk, som han først har vedkendt sig. Paulus er israelit. Han ønsker at nå israelitterne. Hans hjerte ligger der. Men Gud har sendt ham til hedningerne for at forkynde evangeliet. Først fik israelitterne, og så fik hedningerne. Og så kom spørgsmålet, men har Gud så forkastet israelitterne, nu hvor hedningerne fik chancen, i stedet for dem, eller hvad er svaret? Kapitel 9, vers 4 og 5. En beskrivelse af jødernes tilstand. De er jo israelitter. De har førstefødsel 13, herligheden, pagterne, og loven, og tempeltjenesten og løfterne. De har fædrene, og for dem er Kristus kommet som menneske. Han som er over alt og alle. Gud være lovet til evig tid. Amen. Derefter kommer vers 6 i kapitel 9, som er nøgleverset. Hvad kan man sige? Det er det spørgsmål, som han egentlig stiller svaret til. Dog ikke sådan forstået, at Guds ord er slået fejl. Gud har ikke talt falsk. Gud har ikke løjet. Gud har ikke brudt det løfte, han har givet Abraham. Det er ikke alle, som kommer fra Israel, der er Israel. Vers 7-13 i kapitel 9. Og der kan man sige også i kapitel 10 og i kapitel 11, der har han så tre hovedpunkter, eller undertemaer, eller hvad man skal sige i det her. Hvor i kapitel 9 vil han arbejde med udvælgelse. I kapitel 10 arbejder han med retfærdiggjort ved tro alene. Og i kapitel 11 arbejder han netop med det her med udvælgelsen af jøderne. Hvordan hænger det sammen? Lad os læse fra vers 7 i kapitel 9. Og det er heller ikke alle Abrahams efterkommere, der er hans børn. Det hedder jo, det er efter Isak. Dine efterkommere skal have navn. Det betyder, at det ikke er hans kødelige børn. Det er Guds børn. Men det er de børn, som løftet handler om, der regnes for hans efterkommere. For det var et løfte, han fik. Næste år ved denne tid kommer jeg tilbage, og så har Sara en søn. Men ikke nok med det. Sådan også med Rebekka. Da Rebekka skulle have børn med en mand, vor fader Isak, endnu inden de var født, end sige, havde gjort noget godt eller ondt, blev der, for at Guds beslutning om udvælgelse skulle stå fast, ikke på grund af gerninger, men fordi han selv kalder, sagt til hende, den ældste skal trælle for den yngste. Der står skrevet, jeg elskede Jakob, men havde Esau. Vers 14-24. Der besvarer han lidt det her spørgsmål, men er det retfærdigt? Hvad skal vi da sige? Er Gud uretfærdig, når han udvælger? Når han vælger nogen frem for andre, er Gud så uretfærdig? Hvad skal vi da sige? Er der nogen uret hos Gud? Aldeles ikke. Han siger jo til Moses, jeg forbarmer mig over, hvem jeg vil, og viser nåde mod, hvem jeg vil. Så afhænger det altså ikke af menneskers vilje eller stræben, men af Guds barmhjertighed. Skriften siger jo til Farao, jeg har ladet dig fremstå netop for at vise min magt på dig, for at mit navn skal blive forkyndt over hele jorden. Så forbarmer han sig altså over, hvem han vil, og forhærder, hvem han vil. Nu vil du sige, hvad har han så mere at bebrejde os? For hvem kan stå Guds vilje imod menneske? Hvem er du da, siden du går i rette med Gud, det som Tom også var inde på fra Job? Kan det, der er formet, sige til den, til ham, der formede det, hvorfor har du lavet mig sådan? Er pottemageren ikke herre over sit ler? Så han af den samme masse kan lave fornemme kar og kar til daglig brug. Og hvad nu om Gud, der vil vise sin vrede og åbenbare sin magt, i stor langmodighed har båret over med de kar, som var genstand for hans vrede og bestemt til ødelæggelse, og gjort det for at åbenbare, hvor rig hans herlighed er over de kar, som han har formet, forbarmet sig over, og som han forud havde bestemt til herlighed. Dertil kaldte han også os, ikke kun blandt jøder, men også blandt hedninger. Fra vers 25 og fremad, og det er også det, som han har i alle tre kapitler, det stykke, hvor han bekræfter det, som han siger ud fra det gamle testamente. At han ligesom koder tingene sammen og siger, jamen det her det underviser jeg i det nye testamente, men det står der også i det gamle. Og det, som han ønsker at bekræfte med det, er, jamen Gud har hele tiden haft den samme plan. Gud har ikke ændret noget. Gud har ikke i forhold til hans løfte til Abraham bare annulleret det. Nej, det har altid været sådan. Så lad os læse fra vers 25 til 29. Det er forudsagt ved profeterne i det gamle testamente. Og hvor han tager det specielt fra Esajas' bog og fra salmerne, er der også en del. Jeg vil kalde ikke mit folk, mit folk, og kalde ikke elsket, elsket. Og der, hvor der lød til dem, I er ikke mit folk, der skal de kaldes den levende Guds børn. Men om Israel, råber Esajas, selv om Israels børn er talrige som havet sand, skal kun en rest frelses. For Herren har besluttet at gøre regnskabet op på jorden, som Esajas også forud har sagt. Havde ikke herskars herre levnet os efterkommere, hvor vi blev som Sodoma og havde lignet Gomorra? Hvad skal vi så sige? Jo, at hedningerne, som ikke stræbte efter retfærdighed, opnåede retfærdighed, men vel at mærke retfærdighed og tro. Israel derimod, som stræbte efter en lov, der kunne føre til retfærdighed, nåede ikke til den, til en sådan lov. Og hvorfor ikke? Fordi de ikke søgte den af tro, men som om den kunne fås af gerninger. De støtte an mod anstødstenen, som der står skrevet. Se, i Sion lægger jeg en anstødsten, en klippe til at snuble over. Den, der tror på ham, skal ikke blive til skamme. Kapitel 10, vers 1-3, har vi læst introen, fra 4-11, lad os læse dem også. For Kristus er enden på loven til retfærdighed for enhver, som tror. Og den, om den retfærdighed, som kommer af loven, skriver Moses, det menneske, der holder budene, skal leve ved dem. Men den retfærdighed, som kommer af tro, siger således, sig ikke i dit hjerte, hvem vil stige op til himlen, nemlig for at hente Kristus ned? Eller hvem vil stige ned i afgrunden, nemlig for at hente Kristus op fra de døde? Nej, hvad siger den? Ordet er der nær i din mund og i dit hjerte. Og det er ordet troens ord, som vi prædiker. Og hvis du med din mund bekender, at Jesus er Herre, og i dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra de døde, skal du frelses. For med hjertet tror man til retfærdighed, med munden bekender man til frelse, for skriften siger, ingen som tror på ham skal blive til skamme. Det var hans statement. Og så kommer han svar lidt på det fra 12 til 17. Der er ingen forskel på jøder og grækere. Alle har den samme herre, fri nok for alle, som påkalder ham. For enhver, som påkalder herrens navn, skal frelses. Men hvordan skal de påkalde ham, som de ikke er kommet til tro på? Hvordan skal de tro på ham, som de ikke har hørt om? Hvordan skal de høre, uden at nogen prædiker? Og hvordan skal nogen prædike, uden at være udsendt? Som der står skrevet, hvor herligt lyder fodtrinene af dem, der bringer et godt budskab. Dog var det ikke alle, der adlød budskabet. For Esajas siger, Herre, hvem troede på det, de hørte af os? Troen kommer altså det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord. Så han vender igen tilbage til det gamle testamente og tager citater derfra og siger, jamen, det er sådan her, det altid har været. Og så slutter han af fra 18 til 21. Men spørger jeg, har de da ikke hørt? Jo vist. Deres røst er nået ud over hele jorden. Deres ord til verdens ende. Men har Israel da ikke forstået? Spørger jeg. Allerede Moses siger, jeg vil ikke jeres vrede imod noget, der ikke er et folk. Vække jeres trods mod et uforstandigt folk. Og Esajas går så vidt, at han siger, jeg var at finde for dem, der ikke søgte mig. Jeg viste mig for dem, der ikke spurgte efter mig. Men om Israel, siger han, dagen lang rakte jeg hænderne ud imod et ulydigt og genstridigt folk. Kapitel 11. Introen har læst vers 1, hvor Paulus identificerer sig igen med israelitterne. Det er jeg er israelit, og det er jer, jeg ønsker at nå. Fra 2 til 6. Gud har ikke forkastet sit folk. Gud har ikke forkastet sit folk, som han først har vedkendt sig. I ved jo, hvad skriften siger i stykket om Elias. Hvordan han træder frem for Gud og anklager Israel. Herre, dine profeter har de dræbt, og dine aldre har de revet ned. Jeg er den eneste, der er tilbage, og mig stræber de efter livet. Hvordan lyder Guddoms svaret til ham? Jeg har stadig 7.000 mænd tilbage, der ikke har bøjet knæ for Baal. Sådan er det også i vores tid blevet en rest tilbage, som er udvalgt af noget. Og er det ved noget, at det ikke længere er gerninger? Ellers ville nåden jo ikke længere være nåden. Og så kommer også et af nøgleversene igen, vers 7 her, som vi må holde godt fast i. Et af dem, som viser virkelig, hvad er temaet. Hvad kan vi da slutte heraf? Alt det, som Israel stræber efter, har det ikke opnået. Men de udvalgte har opnået det. De andre blev forhærdet, som der står skrevet. Det næste stykke er fra vers 8 og så til 24, hvor han behandler netop det her tema med en rest, som han skriver helt tilbage i det gamle testamente også, men det har hele tiden været en rest, han har talt om. Som der står skrevet, Gud har givet dem en søvnens ånd, øjne som ikke ser, og ører som ikke hører. Indtil den dag i dag, og David siger, Lad deres spor blive en fælde og en snare, så de snubler og må undgælde. Lad det blive sort for deres øjne, så de ikke kan se. Lad altid deres ryg være bøjet. Jeg spørger nu, snublede de for, at de skulle falde? Aldeles ikke. Men ved deres fald kom frelsen til hedningerne, for at ægge dem til misundelse. Og betyder deres fald rigdom for verden, og deres nederlag rigdom for hedningerne, hvor meget mere vil det så ikke betyde, når de kommer fuldtallet ind? Men til jer hedninger vil jeg sige, jeg sætter netop min tjeneste som hedningeapostel højt, om jeg dog kunne ikke mine landsmænd til misundelse og frelse nogle af dem. For har det ført til til forligelse for verden, at de blev forkastet, kan det så ikke være andet end liv af døde, at de bliver modtaget? Er førstegrøden hellig, er dejen det også. Er roden hellig, er grenene det også. Men når nogle af grenene blev brækket af, og du, som er en gren af et vildt oliventræ, er blevet podet ind blandt grenene, og også får af saften fra det ægte træs rod, så skal du ikke hovere over de andre grene. Og hvis du gør det, så husk på, at det ikke er dig, der bærer roden, men roden, der bærer dig. Du vil måske sige, der blev brækket grene af, for at jeg kunne blive podet ind. Ja vel, de blev brækket af på grund af deres vantro, men det skyldes troen, at du fik din plads. Vær ikke overmodig, men frygt. For når Gud ikke skånede de naturlige grene, vil han heller ikke skåne dig. Der ser du Guds godhed og strenghed. Hans strenghed imod dem, der faldt. Hans godhed imod dig, hvis du bliver ved hans godhed. Ellers bliver du også hugget af. Men også de andre vil blive podet ind, hvis de ikke bliver ved i deres vantro. For Gud har magt til at pode dem ind igen. For når du bliver hugget af fra det vilde oliventræ, som du af naturen hørte til, og mod naturens orden blev podet ind på et ædelt oliventræ, hvor meget snarere vil så ikke de ægte grene blive podet ind på deres eget træ. Og afslutningen, 25. 32. Hvor han beviser, at det altid har været Guds plan, både at frelse hedninger og jøder. Som vi også læste i vers 1, for jøde først, og så for græker. Brødre, for at I skal stole, for at I ikke skal stole på jeres egen klogskab, vil jeg have, at I skal kende denne hemmelighed. Der hviler forhærdelse over en del af Israel, indtil hedningerne fuldtalligt kommer ind. Så skal hele Israel frelses. Som der står skrevet. Befrieren skal komme fra Sion. Han fjerner ugudelighed fra Jakob. Dette er min pagt med dem, når jeg tager deres synd bort. I forhold til evangeliet er de fjender, og det er de for jeres skyld. Men i forhold til udvælgelsen er de elskede. Og det er de for fædrenes skyld. For sine nådegaver og sit kald fortryder Gud ikke. For ligesom I engang var ulydige mod Gud, men nu har fundet barmhjertighed som følge af deres ulydighed, sådan er de nu også blevet ulydige som følge af den barmhjertighed, som er vist jer, for at også de kan finde barmhjertighed. For Gud har indesluttet alle i ulydighed, for at vise alle barmhjertighed. O dyb af Guds rigdom og visdom og kundskab, hvor uransagelige er hans domme, og hvor sporløse hans veje, usporlige hans veje. For hvem kender Herrens tanker, eller hvem kan være hans rådgiver? Hvem har givet ham noget først, så han må gøre gengæld? Sig fra ham og ved ham, og til ham er alting. Ham være ære til evig tid. Amen. Jeg synes, afslutningen på netop det her stykke fortæller så utrolig meget. Hvem kender Herrens tanker? Hvem kender hans planer? Hvem kan gå i rette med Gud og sige, det du gør der, det er uretfærdigt? Var det uretfærdigt, at jøderne vendte sig imod Gud? Var det nødvendigt for, at vi kunne få frelsen? Har hele planen med Israel ikke været at vise, hvem Gud er til alle mennesker? Både hedninger og jøder. Var det ikke også meningen, at jøderne ikke skulle komme ind i Guds rige, fordi de bare var et udvalgt folk? At det var ved tro, at mennesket skulle frelses. Og det har altid været sådan. Sætter vi os op imod de ting, som vi ikke forstår med Gud. Og siger om ham, at han er uretfærdig, når han handler sådan. Fuldstændig ligesom jøderne gjorde. Eller gør i dag. Eller siger vi, Gud, dine veje er uransagelige. Jeg kender ikke dine planer. Men jeg accepterer dem, for jeg ved, hvem du er. Jeg ved, at dine tanker og dine planer er perfekte. Jeg ved, at du er trofast, og du holder dine løfter. Jeg ved, at når jeg studerer i dit ord, så er det sandheden. Når han giver løfter til mig. Når han giver løfter til nationer. Så står de fast. For evigt. Han viser os også, at det er ikke fordi, jeg var god til at holde min del. Men fordi Gud han er den, han er. Så alle de løfter, som vi har været igennem i kapitel 8, om frelses vished. De står fast. Fordi Gud er den, han er. Fordi Gud holder hans løfter. Og han har aldrig brudt et løfte. Heller ikke løftet til Israel om, at I er mit folk. Guds ord slår aldrig fejl. Fordi han har al magt. Fordi intet kan stoppe hans hånd. Intet kan ødelægge hans planer. Heller ikke Satan og hans magt. Jo mere vi forstår sandheden om, hvem han er, jo større bliver vores tro på ham. Jo mere jeg ved, at Gud han gør alting til det bedste for os, som elsker ham. Jo mere lever jeg i tro og i tillid til ham, og jo mere kan det ses. Det vil sige, at det som han også har skrevet om i kapitel 8, jeg bliver formet til at ligne ham mere og mere. Det er så sandt. Jo bedre jeg lærer ham at kende, jo mere kommer jeg til at ligne ham. Glæd jer altid i Herren. Kan man det? Filipperne 4:4. Kan vi altid glæde os i ham? Det kan jeg, når jeg tror på ham. Det kan jeg, når jeg har tillid til ham. Læg mærke til, hvad Satan han gjorde ved Eva og Adam i Edens have. Munden, det er rigtigt. Det er Gud, han siger. Stiller du nogle gange det spørgsmål, når du læser i Bibelen, mon det er rigtigt? Mon det er rigtigt, når Gud han har sagt, at det er sådan her? Og der starter faldet. Der starter mit fald, når jeg begynder at tvivle på sandheden. Mon det er rigtigt? Hvorfor er der så mange, der ikke tror på det her? Kan der være noget forkert ved det? Eller tør jeg sige, ved du hvad? Gud siger. Og derfor ved jeg, det er sandt. Vil vi stå fast på det, som Gud har givet os? Hans ord. Uanset om jeg forstår helt hans mening med det, hans vilje, hans vej igennem det, så må jeg sige, det er sandt, det der står. Og lige så snart jeg begynder at sige, så begynder faldet. Så er det, jeg begynder at tro på djævelens løgn om, mon det er rigtigt, det Gud han siger. Derfor er Romerbrevet blevet mit yndlingsbrev, kan man godt sige. Fordi Paulus netop har skudt alle de her mistilliden, de her mund, det er rigtigt, ned. Han har fremført hans beviser, og det er skudsikkert. Han tager alt i betragtning. Og derfor kan han også sige, hvad er der nu mere at sige? Hvem kan komme med en anklage? Hvem kan komme med et spørgsmål, som stiller spørgsmål ved, hvem Gud er? Hvem kan stille et spørgsmål ved, om det er sandheden, det her? Når Gud siger, så er det sandheden. Uanset om jeg forstår den eller ej. Det begynder altid med et sted, hvor jeg ikke synes, det her det er sandheden. Det begynder med én lille tvivl. Og pludselig er der flere ting, hvor jeg tænker, så er det her måske nok heller ikke helt rigtigt. Mange stiller spørgsmålstegn ved 1. Mosebog, kapitel 1. Var det virkelig Gud, der skabte det hele? Kan det nu også passe? Var det nu kun på 6 dage, eller var det milliarder af år? Folk i dag stiller spørgsmålstegn ved, jamen er vi nu også skabt som mand og kvinde? Se, hvor vi er kommet til nu. Det er frygteligt. Vi stiller spørgsmålstegn ved skaberen. Har han mon skabt mig som mand og dig som kvinde? Ja, han har så. Og det er sandhed. Og jeg står fast på det og siger, det er sandheden. For Gud har sagt, det er sådan, jeg har skabt det. Og det er sådan, jeg vil have det, siger han. Lad os stå fast på hans ord. Lad os blive der ved hans ord. Hold nu fast i sandheden. Vi er hans skaberværk. Han er pottemageren. Jeg er et stykke ler, som Gud har bestemt, hvordan skal se ud. Med min næse. Med mine ører. Formet som en mand. Til en opgave. Som hovedet for familien. Med autoritet som en mand. Fordi Gud har skabt mig sådan. Og midt i det, husk på, Gud har skabt dig sådan. Det er ikke noget, du har, fordi du er god. Israel, I har ikke fået frelsen, fordi I var bedre end de andre. Og fordi Gud har udvalgt jer. Du har fået en tjeneste. Du har fået en tjeneste. Du er blevet skabt, som du er, med et talent. Brug det nu for ham. Fordi han har skabt dig sådan. Fordi han ønskede, det skulle være sådan. Tro på ham. Tro på, hvad han siger. Er Guds ord sandt? Ja, altid. Altid. Og vi står fast på Guds ord. Amen. Kære far, tak fordi vi har fået dit ord. Du har talt til os. Herre, hjælp os. Hjælp os til at tro. Tro på dig. Hjælp os til at stå fast, når Satan kommer og stiller spørgsmålstegn. Er det mon rigtigt? Er det mon sandt? Kan Gud virkelig være sådan? Kan det virkelig passe sådan, som du lever, som jeg lever? Bare tak for, at du har givet os din ånd, som vidner i os om, at det er sandt, som vejleder os til sandheden. Bare gør vores samvittighed stærke. At vi må have en samvittighed, som også taler sandt. Som mærker, når det er løgn. Og som fortæller os, når det er forkert. Bare tak for dit ord til os i dag. Jeg beder om, at det må sidde fast. Og vi må tro på det og leve ved dit ord. I Jesu navn. Amen.